Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi kecha 31 may kuni Shimoliy Koreya tomonidan tashuvchi kosmik raketa uchirilganidan xavotiri bildirdi. Bu haqda tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarida keltirilgan. Tashqi ishlar vazirligining qayd etishicha, ushbu holat Koreya yarim orolidagi keskinlikning yanada kuchayishiga olib keladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalaridan kelib chiqadigan majburiyatlarga muvofiq ommaviy qirg'in qurollarining barcha turlarini sinovdan o'tkazishdan bosh tortilishi tarafdorimiz. O'zbekiston tomoni bundan keyin ham umumiy farovonlik va taraqqiyot yo'lida Koreya yarim orolida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha faol qadamlarni qat'iy qo'llab-quvvatlaydi, deyiladi matbuot xizmati xabarida. Eslatib o'tamiz, Shimoliy Koreya 31 may kuni Yaponiyaning Okinawa oroli tomon birinchi razvedka sun'iy yo'ldoshi bilan raketa uchirgandi. Ammo Koreya Xalq Demokratik Respublikasi ma'muriyati sun'iy yo'ldoshni uchirish muvaffaqiyatsiz bo'lganini tan oldi. Bunga sabab raketa dvigatellari ishidagi muammolar va yoqilg'ining beqarorligi bo'lgani keltirildi. Vashington ma'muriyatining fikricha, Shimoliy Koreyaning raketa tashuvchi uchirilishi Osiyo Tinch okeani mintaqasi va undan tashqarida vaziyatni beqarorlashtirish xavfini oshiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.